Përfundoj me vizitën në Universitetin Katolik Zoja e Këshillit Mirë, nisma o borri jo besimtarve i organizuar në Tiranë nga Këshilli Papnor për Kulturën dhe nga Nunciatura Apostolike e Kisha Katolike e Shqipërisë. Kreu i dikasterit Vatikanas, kardinal Gianfranco Ravasi, premtoi bashkëpunimet e tjera me Shqipërinë në fushën e artit dhe të kulturës dhe ju përgjigj pozitivisht kërkesës së ministrit shqiptar të kulturës për ardhjën e meshajit të Gjon Buzukut në Tiranë me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë vitin e ardhshëm. Çështja i takon Bibliotekës së Vatikanit, sqaroi kardinal Ravasi, i cili u treguai i gatshëm të jap gjithë ndihmën e nevojshme. Por të kthehemi tek oborri jo besimtarve. Impresionuese pasditja e djeshme gjatë së cilës akademik Siluano Mari folën për vllazërimin universal me të njëjtën lehtësi siç flisnin për diktaturën e proletariatit dikur, ose si Fatos Tarifa, drejtori i Institutit të Studimeve Shoqërore dhe Politike të Universitetit Evropian, ku u zhvillua takimi o oborrit të jo besimtarve, që i bëri të buzëqeshnin gati të gjithë për vjetërsinë e ideve të paraqitura pas qyre plotë fjalimeve të mbajtura gjatë kohës së komunizmit. Ndërka që dëgjua me interes, reflektimin mbi ndryshimet që ka sjellë në mënyrën e të menduarit e ekonomistëve, kriza globale dhe pasojat e saj mbi popullsinë e botës. Sipas Adrian Civitit, drejtori i shkollës së doktoraturës në Universitetin Evropian, etika duhet të hyjë në tregje në planifikimin e sistemit ekonomik e financiar dhe duhet të jetë pjesë e formimit të politikanëve. Kreu i dikasterit Vatikanas për kulturën, kardinali Gianfranco Ravasi, duke ju përgjigjur pyetjeve mbi etikën e moralin e krishterë, bëri edhe sintezën e oborrit të jo besimtarve që u zhvillua në Tiranë me temën në çfarë beson ai që nuk beson. Ndoshta jo besimtarët duhet të quhen njerëz me bindje të ndryshme, pasi nuk është e vërtetë se ata nuk besojnë, janë besimtarë në ide të tjera, të ndryshme nga Zoti, tha ai.